Niin me siirrymme nyt tavallaan ikään kuin uuteen vaiheeseen tässä Sakarjan kirjassa. Tämä alkupuoli on sellainen, jossa on hyvin täsmälliset aikamäärät. Samoin ilmoitetaan hyvin tarkkaan se, kuka puhuu, kaikki tällainen. Loppuosassa kaikki on paljon epämääräisempää ja myöskin monella tavalla epäselvempää tässä suhteessa. Ja näin koetaan, että Sakarjan kirja on ikään kuin hyvin sellainen kahtiejakautunut kirja. Raja kulkee tuossa 8. ja 9. luvun välissä. Ja monet ovat jopa epäilleet sitä, että tämä loppupuoli ei varsinaisesti olisi edes Sakarjan tekemää ja kirjoittamaa. Ja näin hyvin paljon on taitettu peistä tästä asiasta. Ja on paljon asioita, jotka puhuvat sen puolesta, että ehkä tämä on sellainen jakso, joka myöhemmin on liitetty tähän kirjaan mukaan. Ja toisaalta taas on tekijöitä, jotka puhuvat senkin puolesta, että se sittenkin saattaisi olla yhden ja saman kirjoittajan tekemää. Kuitenkin se kritiikki, jota tässä suhteessa esitetään, on saanut jotkut myöskin puhumaan sitten, niin kuin Jesajan kohdalla puhutaan toisesta Jesajasta, myös toisesta Sakariasta, Deutero Sakariasta, joka sitten olisi tämän osan kirjoittanut. Joka tapauksessa näiden ennustusten kohdalla juuri näkyy se, että sellaista ajallista määritystä ei samalla tavalla täsmällisesti ole kuin tässä alkuosassa. Samoin ne paikan määritykset, nimet ja muut, joita käytetään, osittain ovat paljon vanhemmalta ajalta, mutta sitten taas yllättävästi myöskin nuoremmalta ajalta osa niistä. Ja näin tämäkin on ollut sellainen, jota ne sitten, jotka tarkkaan oikein lukevat ja vielä osaavat tuota tekstiä verrata ja niin edelleen, ovat sitten mietiskelleet. Mutta samalla on myöskin sanottava tietysti sekin mahdollisuus, että Sakarjan ennustamisen aika on voinut olla hyvin pitkä. Niin että vaikka tämä alkuosa on tullut hyvin tuollaisella lyhyellä aikajaksolla, niin sitten kaiken kaikkiaan on voinut olla hyvinkin pitkä väli ja sitten on loppuosa tullut. Kuitenkin sitten taas on tiettyjä teemoja, jotka hyvin voimakkaasti liittyvät yhteen tässä Sakariassa. Yksi on kehoitus parannukseen, joka toistuu myöskin samalla tavalla tässä loppujaksossa kuin alkujaksossakin. Samoin monet muut tällaiset sanonnat, tekijät, sitten lupaus kansan uudesta tulemisesta, siitä, että Jumala hoitaa Israelin asian, siitä, että kansa palaa takaisin, lupaus Messiaasta, monet tällaiset tekijät sitten ikään kuin ovat sellaisia yhteisiä, hyvin voimakkaita teemoja, jotka sitovat kuitenkin tätä kirjoituksen kokonaisuutta yhteen hyvin voimakkaalla tavalla. Ja joka tapauksessa se, mitä me luemme, niin kirjan alkuosassa kuin sen loppuosassakin, sitten kuitenkin Raamatun kokonaisuuden kanssa pitää yhtä. Ja näin loppujen lopuksi jää varsin yhden tekeväksi se tekijä, että onko tämä nyt sitten täsmällisesti kaikki Sakarjan kirjoittamaa vai ei. Joka tapauksessa se on Jumalan sana, joka on tullut, ja tällainen apokalyptinen pitkälle tulevaisuuteen viittaava sana, joka puhuu aivan sinne viimeisiin aikoihin saakka ulottuvista asioista, jotka hyvin yhtenevästi kulkevat yhdessä sitten Raamatun kokonaisuuden kanssa. Ja tässä mielessä tämä kysymys ei ole mikään sellainen ongelma, joka paitsi juuri sitten tämän tekstityyppinsä ja muun puolesta voi olla niin, että siinä sitten joku sellainen tekstikriitikko voi vähän mietiskellä tämän ääressä tällaisia asioita. Se on vain sellainen tekijä, joka sinänsä sitten ei loppujen lopuksi vaikuta siihen, mitä tämä tänään tahtoo meille sanoa ja mitä se on silloin sanonut, kun tämä sanoma on annettu. Ensiksi on tämä ennustus, Herran sana Hadrakin maata vastaan, Damaskoon se laskeutuu, sillä Herran silmä katsoo ihmisiä ja kaikkia Israelin sukukuntia. Myös Hamatia, joka on sen kanssa rajatusten, sekä Tyyroa ja Siidonia, sillä ne ovat sangen viisaat. Tyyro on rakentanut itsellensä linnoituksia, kasannut kokoon hopeata kuin tomua ja kultaa kuin katujen lokkaa. Ja katso, Herra köyhdyttää sen ja syöksee mereen sen voimaan, se itse poltetaan tuleen. Se näkee Askelon ja peljästyy ja Gassa ja vapisee kovin ja Ekron, sillä sen toivo joutuu häpeään ja Gassasta hukkuu kuningas eikä Askelonissa enää asuta. Astodissa asuu sekä sikioita ja minä hävitän filistealaisten ylpeyden. Minä poistan veret hänen suustansa ja heidän iljetyksensä hänen hampaittensa välistä ja hänestäkin jää jäännös meidän Jumalallamme. Ja hän on oleva niin kuin sukuruhtinas Juudassa, ja Ekron on oleva niin kuin jebusilainen. Tässä alkuosassa viitataan tapahtumiin, jotka tulevat käymään toteen tämän kansan kohdalla. Ja nimenomaan siellä pohjoisessa olevia alueita. Israelista pohjoiseen olevia alueita. Tämä käsittää. Sitä Välimeren rannikko aina ylös ja sitten sisämaahan aina Damaskoon saakka. Kaikki tuo alue, siitä puhutaan tässä. Ja lupaus on, että Jumala valvoo kansansa kohdalla sitten sen asian täyttymystä. Samalla sitten ne, jotka siinä ympärillä ovat menestyneet, ja aikanansa sitten myöskin riemuineet tämän kansan tuhosta ja sitä kohdanneista kärsimyksistä ja muusta, saavat itse sitten eräänä päivänä myöskin kaikesta palkkansa. Siinä lähellä on Tyyro, koko se pohjoinen alue, joka on päässyt hyvin rikkaaksi, joka on menestynyt ja joka on todella kauppapoliittisesti ollut sen ajan yksi keskus. Vain Karttaako Välimeren rannan alueista jossakin vaiheessa kykeni vetämään vertoja tälle alueelle sen kaikessa loistossa sitten, mitä siellä oli. Mutta sitten tulee vaihe, jolloin Herra köyhdyttää sen ja syöksee mereen sen voiman ja se itse poltetaan tulella. Ja näin kävi todellakin sitten tuon rannikon kaikkein voimakkaimmille keskuksille myöhemmin ja niiden kohdalla tuho tuli. Ja samalla sitten koko tuo alue joutui aivan toisenlaiseen arvoon. Ja siinä viitataan myöskin sitten Alas-Gassaan, eli filistealaisten alueisiin. Ja filistealaistenkin keskuudessa sitten tulee käymään sillä tavalla, että se arvokkain joukko, joka siellä on ollut, ikään kuin katoaa. Ne jalosukuisimmat, ne johtavat ja tilalle tulee sitten, niin kuin sanotaan, asuu sekasikijöitä ja minä hävitän filistealaisten ylpeyden. Ja tämä joukko on sitten sellaista sekakansaa, joka erilaisten heimojen yhteydessä tai keskinäisistä avioliitoista on syntynyt ja jolle sitten ei enää samalla tavalla kansan arvoa anneta. Ja nämä ovat niitä myöskin, jotka sitten syöstään maahan, niillä ei enää tule olemaan mitään sellaista suurta asemaa millään tavalla tulevaisuudessa. Ja sitten seitsemännessä sanotaan, minä poistan veret hänen suustansa ja heidän iljetyksensä hänen hampaittensa välistä. Tämä viittaa siihen tapaan, joka monessa maassa tuolla alueella oli. Syötiin lihaa verinensä. Eli ensin ei laskettu verta pois lihasta ennen kuin se syötiin. Ja tämä oli yksi tapa, joka sitten taas Mooses oli kieltänyt Israelilta. Se ei saanut syödä verta eikä lihaa, josta verta ei ollut laskettu pois. Tämä oli kauhistus Israelille, kauhistus Jumalan kansalle, ja näin profeetta myöskin viittaa tähän tapaan sitten, mikä oli olemassa. Heidän iljetyksensä hänen hampaittensa välistä merkitsee myös sitä sitten, että he söivät myös sellaisia eläimiä, jotka olivat saastaisia Mooseksen lain mukaan, joita ei tullut nauttia ruuaksi, ja näin tämäkin oli ikään kuin sellainen merkki siitä, millaista joukkoa tämä oli. Mutta sitten kuitenkin on lupaus myöskin, ja se meiltä hyvin helposti unohtuu aina, kun luetaan tämän alueen niin kuin asioita ja sitä, mitä siellä tapahtuu. On lupaus myöskin oleva, että kaikista näistäkin kansoista jää eräänä päivänä jäännös meidän Jumalallemme. Kaikkien näidenkin keskeltä kuitenkin sitten Jumala kerran kutsuu myöskin nimellensä ihmisiä, jotka tulevat olemaan niin kuin sukuruhtinas Juudassa, jolla on paikka Jumalan kansan joukossa, jolla on oikeus olemassaoloon, jotka tulevat olemaan näiden rinnalla ja kerran yhdessä palvelemaan Herraa. Ja tällä tavalla ikään kuin Herran kunnia ja kaikki se, mitä Herra tekee, vielä suuremmassa määrin tulee hänen nimensä ylistykseksi ja kiitokseksi. Se, että hän nämä nyt riidassa olevat veriviholliset eräänä päivänä kykenee liittämään yhteen ja tekemään ikään kuin veliksi keskenänsä ja saattamaan yhdessä kulkemaan. Ja Herra itse sitten on se, joka on oleva sitten suojana kaikkia sotajoukkoja vastaan temppelin ympärillä. Herra itse tulee. Ja kaikki nämä, mitkä tapahtuvat, niin ne ovat nimenomaan sellaisia Jumalan tekoja. Ei niinkään ihmisten eikä kansan itsensä aikaansaama, vaan Herra itse toimii, Herra tekee, hän toimii. Hän on se, joka on suoja. Monta kertaa me olemme jo nähneet tämän tilanteen, että miten juuri tämä Jumalan rakentama suojamuuri on ollut se, joka on ollut sitten tämän kansan. Minä teen leirini, temppelini suojaksi sotajoukolta, jotka tulevat ja menevät, eikä tule käskiä enää heidän kimppuunsa, sillä nyt olen minä sen omin silmin nähnyt. Iloitset suuresti, tytär Sion, riemuitset, tytär Jerusalem. Sitten tulee lupaus tästä rauhan ruhtinaasta, joka on tuleva. Ja tämän rauhan ruhtinaan luonne on hyvin erilainen sitten. Hänkään ei tule sotasankarina, ei suurena voittajana, ei sellaisena, joka väkivallalla ja voimalla on ottanut vallan. Se, joka kertoo voimasta, Raamatun kielessä on nimenomaan hevonen ja vaunut, sotavaunut, kaikki sellaiset inhimillisen väkevyyden aseet, joita normaalissa sodassa käytetään. Mutta nyt tulee kuningas, joka on vanhurskas, auttaja, nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla, ei edes täysikasvuisella, vaan pienellä varsalla. Hän on nöyrä ja vanhuskas. Nämä piirteet hänestä mainitaan. Ja tämä kuningas on sitten kuitenkin se, joka on kukistava kaiken tämän, mikä edessä on. Tämän rauhan ruhtinaan tieltä Herra hävittää vaunut ja hevoset. Sodan jousut, kaiken sen, mikä voimana on ollut, se häviää tämän rauhan ruhtinaan edessä. mutta hän ei tule voimalla eikä väkivallalla ottamaan tuota. Ja näin tämä lupaus, joka tästä nousee, joka tuo ilon kansalle, on nimenomaan sitä, että eräänä päivänä Jumala itse puuttuu asioiden kulkuun ja sitten ne alkavat kulkea ikään kuin omia latujansa. Tulee tuomio niille kansoille, tulee loppu kaikelle sille. Väkivallalle, voimalle, sodalle, sodan aseille. Rauhan ruhtinas on tullut, joka rakentaa rauhan maan päälle. Ja kun sitten sanotaan, että hänen hallituksensa ulottuu merestä mereen, Eufrat-virrasta Hamaan maan ääriin, niin ei todellakaan tarkoiteta niitä lähimeriä. Välimerta toisaalta ja sitten toisaalta jotakin niitä merenlahtia siinä, Persianlahtia tai muuta, ei Intian valtamertakaan, vaan maan äärestä maan ääre. Koko maa, kaikkialle on ulottuva hänen valtansa. Ja silloin myöskin sitten sinun vankisi, minä sinun liittosi veren tähden päästän pois vedettömästä kuopasta. No, vedetön kuoppa oli hyvin tavallinen paikka, johon eräänlainen kaivo, josta vettä oli nostettu, kun se oli kuivunut, sitä saatettiin käyttää myöskin vankien säilytyspaikkana. Sitä oli helppo vartioida, sieltä oli melkein mahdoton paeta. Tuollaiseen paikkaan heidät usein teljettiin. Ajateltiin myöskin, että Israel itse joutuessaan sitten vihollistensa käsiin oli monella tavalla ollut tällaisessa tilanteessa. He olivat ikään kuin suljetut sellaiset vedettömään kuoppaan, mahdottomaan itse päästä siitä vapaaksi. Mutta liiton veren tähden Herra päästää nämä vangit vapaaksi. Ja tämä viittaa myöskin sitten Messias kuninkaan valtakauteen ja siihen liiton vereen, joka tätä kautta sitten puhuu parempaa kieltä kuin Aabelin veri. Ja sanotaan, että tulkaa takaisin varustukseen te vangit, joilla on toivo. Myös tänä päivänä minä julistan teille. Tänä päivänä minä julistan kaksin verroin minä sinulle korvaan. Ja sitten Herra sanoo myöskin, miten hän ottaa sitten nämä, jotka ikään kuin ovat jo menettäneet kaikki mahdollisuutensa ja uudelleen sitten ikään kuin ottaa nämä aseiksensa sitten. Herra ikään kuin itse käy tuomiolle sitten ja tämä Jumalan tuomio ikään kuin kuvataan näinä hyvin voimakkaina tapahtumina, jotka näkyvät sitten tämmöisissä sanoissa, kun Herra puhaltaa pasunaan, hän kulkee etelän myrskytuulessa. Jumalan paikka on usein etelä. Siinai on yksi tällainen. Ja esimerkiksi kun Israelin kansa toisessa Mooseksen kirjassa viedään Siinaille juuri, siellä myöskin nämä merkit monella tavalla Jumalan läsnäolosta. Pilvi peittää sen. Jumala hyvin väkevässä pasunan pauhussa, tämmöisessä kohinassa, jylinässä ikään kuin ilmestyy. Ja tämä Jumalan voiman sitten sellainen läsnäolo on tunteva tämän kansan yllä, kun hän vapauttaa sen. Ja Herra suojaa heitä. He syövät ja tallaavat linkokiviä. He juovat ja pauhaavat niin kuin viinistä ja ovat täynnä niin kuin uhrimaljat, niin kuin Jumalan alttarin kulmat. Kansa ikään kuin sitten juopuu niistä Jumalan teoista. Ne ovat niin valtavia. Mutta ja viettävät juhlaa kaiken tämän keskellä. Samalla kun vihollisten valta heidän edessään murtuu, Jumalan teot täyttyvät, he tulevat aivan kuin tuommoisen juhlatunnelmaan. On niin kuin valtavat riemujuhlat, suuret pidot. He kävelevät yli sen kaiken kuoleman, joka heidän edessään on ollut. Herra on vapauttanut heidät kaikesta siitä. He tallaavat linkokiviä. Pauhaavat niin kuin viinistä, niin kuin olisivat täynnä makeaa viiniä, juopuneina suorastaan siitä ilosta, että kaikki tämä toteutuu heidän silmänsä edessä. Ja Herra heidän Jumalansa on sinä päivänä auttava heitä kansansa, ja he ovat kuin hänen lammaslaumansa. Tässä myöskin viitataan taas siihen, että tämä joukko ei ole mikään hurja, karjuvien leijonien joukko, ei mikään muukaan tällainen, vaan he ovat kuin lammaslauma. Hyvin rauhanomainen joukko, lammaslauma, jonka taholta ei ole olemassa mitään uhkaa. Mutta paimen, joka on heidän kanssaan, hän on heidän turvansa. Se Jumalan voima, joka ympäröitsee heidät, hän on se suojamuuri, joka heidät ympäri. Ja he ovat kuin kruunuun kiinnitettyjä kiviä, jotka kohoavat yli hänen maansa. Sillä kuinka suuri onkaan olevan heidän onnensa ja heidän ihanuutensa, vilja saa kasvamaan nuorukaiset ja rypälemehu neitsyet. Maa antaa taas uudella tavalla satonsa. Koko se ihanuus, jonka Jumala on luvannut, tulee rutosti ja täytenä heidän osaksensa. Ja näin kaikki se ahdistus, mikä heidän elämänsä on varjostanut, kaikki se pimeys, kaikki se kauhu on takanapäin. Jumala on avannut tien takaisin. Ja kaiken tämän takana on rauhan ruhtinas, joka julistaa rauhan kansoille, jonka hallitus ulottuu merestä mereen. Eufrat-virrasta Hamaan maan ääriin. Ja sitten 10. luvussa on kehoitus sitten rukoukseen. Ja sadeaika oli talvella ja sitten taas kesä oli hyvin tämmöisen kuivan ajan aika. Ja nyt sitten hyvin usein turvauduttiin kaikenlaisiin keinoihin myöskin tuon sateen saamiseksi ja lupauksiin. Mutta nyt rukoilkaa Herralta sadetta kevätsateen aikana. Rukoilkaa, että Jumala vastaisi teille. Ja sitten sanotaan, sillä kotijumalat puhuvat tyhjiä, tietäjät näkevät petosnakuja. He puhuvat valheunia, houkuttelevat ja lohduttelevat turhilla sen tähden, että he saavat lähteä matkaan kuin lammaslauva, kärsivät vaivaa, kun ei ole paimenta. Tässä on semmoinen puoli sitten, joka myöskin on, että ne turhat toivot, jotka kansa monella tavalla sitten yrittää, kotijumalia, tietäjiä, petosnäkyjä, kaikkia tätä. Toisaalta on tämä totuuden puhuja, totuuden ruhtinas, vanhurskauden ruhtinas, josta sanotaan myöskin, että hän on myöskin sitten pilkan kohde monella tavalla. Tämmöisiä nimiä hänestä käytetään eri kirjoituksissa. Mutta tämän vastakohtana sitten on valheen ruhtinas. Valheen kuningas. Ja näiden kahden välillä taistelua myöskin käydään. Ja nyt kansalle sanotaan, että rukoilkaa Herralta sadetta. Rukoilkaa Jumala. Kääntykää hänen puoleensa. Hän on se, joka tekee ukkospilvet. Hän antaa sadekuurot. Hän antaa kasvot. Häneltä se tulee. Kotijumalat puhuvat tyhjä ja sitten nämä muut. Ja sen tähden kehoitetaan heitä oikein kääntymään Jumalan puoleen. Meidän ajassamme aivan samalla tavalla tänään, kaiken tämän keskellä, missä ollaan, voitaisiin ajatella, että tämä on hyvin ajankohtainen sanoma meillekin. Kaikenlainen järjettömyys saa kyllä kuulijoita ja kannattajia ja ihmiset menevät minkä tahansa mielettömyyden perään. Mutta harva rukoilee kuitenkaan sitten sydämessään todella Jumalaa ja pyytää häneltä apua hätänsä ja ahdistuksensa. Mennään ennustajille, mennään kaikenlaisille povareille, mennään erilaisten uskontojen, lupausten tyhjille kaivoille etsimään apua ja toivotaan, että sitä voitaisiin sieltä löytää. Ja kuitenkin Jumala on meidän keskellämme. Me voisimme kääntyä hänen puoleensa, me voimme anoa häneltä, me voimme saada. Ja niinpä Herra sitten sanookin, että paimenia kohtaan syttyy minun vihaani, johtomiehiä minä rankaisen. Sillä Herra Sebaot pitää huolen laumastansa. Hyvin usein, kun kansa kulkee harhaan, se johtuu juuri siitä, että se on johdettu harhaan. Sitä on opetettu väärin. Sillä on neuvottu vain väärä tie. Väärät profeetat, valheen ruhtinaat, valheen opettajat ovat olleet ne, jotka ovat johtaneet sitä harhaan. Nyt Herran viha syttyy näitä kohtaan ja hän rankaisee heitä. Ja hän itse pitää huolen laumastansa ja Juudan heimosta. Ja asettaa sen ikään kuin kunniaratsuksensa sodassa. Ja siitä on lähtevä kulmakivi, siitä kiinnityspaalu, siitä sotajousi, siitä lähtevät käskijät kaikki. Juudan heimosta. Sieltä ne lähtevät. Kulmakivi. Me tiedämme, kuka on kulmakiveksi tullut. Kiinnityspaalu. Tarkoitetaan tällaista, kun teltta pystytetään, niin tarvitaan tämmöinen vaarna maahan, johon sitten tuo teltan narut kiinnitetään. Siitä sotajousi, siitä käskijät kaikki. Se on oleva myöskin kuningassuku. Se on se, joka on johtaja. He sotivat, sillä Herra on heidän kansansa, ja häpeään joutuvat hevosilla ratsastajat. Minä teen väkeväksi Juudan heimon ja autan Joosefin heimoa. Minä saatan heidät kotiin, sillä minä armahdan heitä ja tulevat olemaan, niin kuin minä en olisi heitä hyljännytkään, sillä minä olen Herra heidän Jumalansa ja kuulen heidän rukouksensa. Lupaus siitä, että eräänä päivänä nämä kukistavat vihollisensa, he palajavat takaisin ja vielä kaiken lisäksi, että nämä kaksi heimoa yhdistävät. Jumala etsii koko kansansa. Hän tuo sen takaisin ja hän on sen kanssa taas niin kuin hän ei olisi heitä koskaan hyljännytkään. Valtava lupaus siitä, mikä on edessäpäin, mikä on täyttyvä. Ja nyt hyvin paljon on pohdittu sitä, että oliko tällainen vaihe jossakin, vai onko tämä vielä edessäpäin? Jos lienee joskus ollutkin, niin uskon ainakin itse, että se on myöskin oleva edessäpäin eräänä päivänä. Herra on aloittanut jo tämän kokoamisen. Me näemme sen tapahtuvan tänä päivänä silmäimme edessä. Jumala kokoaa joukkojansa yhteen. Ja minä olen heidän Jumalansa. Ja kuulen heidän rukouksensa. Vielä jotakin sellaista, mikä on täyttymättä monella tavalla. On paljon vielä niitä, jotka eivät tajua tätä asiaa. On paljon niitä, jotka sanovat tässä kansassa olevansa tällä hetkellä lähinnä ateisteja. On monenlaista. Mutta eräänä päivänä Kristus ja Jumala ovat avaa heidän silmänsä. Sillä tavalla, että todella tajuavat, mistä on kysymys. Ja minä olen Herra heidän Jumalansa, ja minä kuulen heidän rukouksensa. He tulevat olemaan niin kuin minä en olisi heitä hyljännytkään. Valtava lupaus tulevaisuudesta, joka on jossakin edessäpäin. Ja siinä hetkenä sitten myöskin Juuda ja Efraim, molemmat taas ovat olemassa. Efraim on oleva niin kuin sankari, heidän sydämensä on iloitseva niin kuin viinistä, heidän lapsensa näkevät sen ja iloitsevat, ja heidän sydämensä riemuitsee Herrassa. Valtavia sanoja, jotka kertovat siitä äärettömästä Jumalan laupeudesta ja hyvyydestä, joka kohtaa tätä kansaa edessäpäin. Kun rauhanruhtinas aloittaa työnsä, kun kansa löytää tien takaisin Jumalan yhteyteen, siunaus on oleva valtava. Ja minä olen viheltävä heille ja kokoava heidät, sillä minä lunastan heidät, he lisääntyvät niin kuin lisääntyvät ennen. Ja kun minä sirotan heidät kansojen sekaan, he muistavat minua kaukaisissa maissa, ja he lastensa kanssa saavat elää ja palata takaisin. Ja minä tuon heidät takaisin Egyptin maasta ja kokoan heidät Assyrista. Minä vien heidät Gileadin maahan ja Libanonille, eikä heille ole riittävästi tilaa. Merkillisiä sanoja, jotka monella tavalla tuntuvat kovin tutuilta tänä päivänä, jo jopa lehtien palstoilta, uutislähetyksistä. Heille ei ole riittävästi tilaa. Tänään jo moni pohtii, mitä tapahtuu, kun he palaavat takaisin. Mahtuvatko he sinne? Ja niin edelleen. Ja Raamattukin sanoo, että näin juuri on käyvä. Ja kuitenkin Herra kokoaa heidät, hän lunastaa heidät. He lisääntyvät, heidät on sirotettu kansojen sekoon, mutta he lastensa kanssa saavat elää ja palata takaisin. Ja minä tuon heidät takaisin sitten niistä maista, joihin Jumala on heidät lähettänyt ja jonne heidät on viety. Ja kokoan heidät. Ja hän tuo heidät takaisin juuri sinne, mistä he on lähtenyt, ja sellaisissa määrissä, että heille ei ole riittävästi tilaa. Ja kun tätä kaikkia he joutuvat käymään läpi, niin siihen liittyy sitten myöskin se, että he käyvät ahdistuksen meren lävitse. Ja hän käy tuon ahdistuksen meren ja hän lyö meren aaltoja. Ja Niilin verran syvyydet kuivautuvat ja Assurin ylpeys painuu alas ja Egyptin valtikka väistyy pois. Ja kun Jumala alkaa sitten toteuttaa tätä kaikkea, niin me olemme niin valtavien muutosten edessä, että me voimme tänään vain aavistella sitä, mikä on tapahtuva, mikä on toteutuva. Ja moni kyselee tänään sitten, että miten, kuinka. Ja kuitenkin kaikki se, mikä on kirjoitettu. Me näemme sen alut, ne ovat tapahtumassa, jotakin on liikkumassa tänään. Ja me voimme vain odottaa sitä, että eräänä päivänä kaikki tämä on totta meidän silmämme edessä. Ja Herra, kuitenkin tässä kaikessa sitten myös näitä kansoja, joita tässä mainitaan, myös niiden keskellä sitten tekee suuret tekonsa. Ja tänään, kun me katselemme niitä voimia, jotka vallitsevat tuolla alueella, uskonnollisesti, poliittisesti ja muulla tavalla, niin tämä tuntuu niin kuin semmoiselta mielettömältä unikuvalta. Voisiko tällainen mullistus tapahtua siellä jonakin päivänä? Voisiko todella toteutua se, että näiden ihmisten mieli muuttuisi tällä tavalla? Voisiko olla niin, että eräänä päivänä ne, joille pahin kirosana tänään ovat nämä kaksi asiaa, juutalaiset ja kristityt monessa mielessä. Voisiko olla niin, että eräänä päivänä sitten he kuitenkin ovat kääntyneet, liittyvät yhteen näiden kanssa. Jumala kutsuu heidät kaikki ja luo jotakin uutta koko tästä joukosta. Kuitenkin Raamatun lupaus on juuri tällainen tällä kohdalla. Ja minä teen heidät väkeväksi Herrassa ja hänen nimensä on heidän kerskauksensa, sanoo Herra. Tuona päivänä kerskauksen aiheet ovat muuttuneet. Silloin ei kehuskella enää jollain muulla vaan. Siinä Jumalassa on kerskaus, joka on heidät väkeväksi tehnyt, siinä Herrassa, joka on avannut heidän silmänsä ja mielensä ja sydämensä ja antanut heille uuden toivon ja aivan uudet näköalat silmien eteen. Ja se ilo, siinä ei ole semmoista katkeransuloista kostoniloa, vaan se on sitä iloa, joka pulppuaa Jumalan suurista teoista, siitä mitä Herra on tehnyt. Se ei ole vahingoniloista, vaan se on iloa, jonka lähteet ovat Jumalassa. Siitä, että me olemme saaneet armon. Meidät on armahdettu, meidät on otettu. Me olemme saaneet palaita ja me olemme saaneet nähdä Jumalan väkeviä tekoja. Ja koko maailma on saanut niitä nähdä. Tämä on myöskin avannut sitten toistenkin sydämet näkemään ja ylistämään Jumalaa yhdessä tämän kansan kanssa. Niinpä sitten kerrotaan ajasta, joka on edessäpäin, miten Herra tuona päivänä on tuhoava kaikki nuo vastustajat. Avaa ovesi Libanon, tuli on kuluttava sinun seetrisi. Valittakoon sypressi, sillä seetri on kaatunut, hävitetty ovat nuo mahtavat. Valittaka te Baasanin tammet, sillä sankka metsä on sortunut. Nämä kuvastavat juuri niitä kansoja, jotka hyvin voimakkaasti ovat olleet. Ja käytetään myöskin hyvin tämmöisiä uljaita, voimakkaita puita näiden vertauskuvana. Mutta vaikka olisi tammimetsä, niin se sortuu ja kaatuu. Vaikka olisi uljas seetri tai sypressi, niin se on kaatunut. Sitten myöskin näitten kuninkaat, nuoret leijonat, joiden ärjyntä kuuluu. Hävitetty on Jordanin rantatieikkö, näiden palatsit, näiden asuinsijat. Kaikki sortuu maahan, Jumala muuttaa maailmaa. Ja hän tekee sen hyvin väkevällä tavalla. Ja sitten Herra antaa tehtävän. Kaitse teuraslampaita, joita niiden ostajat teurastavat tuntematta syynalaisetta, joista niiden myyjät sanovat, kiitetty olkoon Herra, minä olen rikastunut, joita niiden paimenet eivät sääli. Sillä minä en sääli, enää sääli maan asukkaita, sanoo Herra. Katso, minä annan ihmisten joutua toistensa käsiin, kuninkaansa käsiin, ja he hävittävät maan, enkä minä pelasta ketään heidän käsistänsä. Siellä on joukko, joka on ollut kuin teuraslampaita, jotka ovat olleet kaikkien uhria, jotka ovat säälimättömästi heitä riistäneet, ryöstäneet, syöneet, kalunneet, tehneet mitä tahansa tuntematta syynalaisuutta. Ja me voimme todella ajatella, että näin juuri on monella tavalla ollut. Ja hyvin lähellä on se ajatus, joka Johanneksen kirjeessä on myöskin uuden liiton kansan lopun ajan kokemuksista, kun sanotaan, että jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. On sellainen pimeys, että sen keskellä nähdään vaan, että nämä häiriköt on hävitettävä, heidät on tuhottava, heidät on pyyhittävä pois maan päältä. Ja tämmöinen joukko on olemassa, joka tällä tavalla toimii. Ja nyt sitten monet vielä ylistävät Jumalaa siitä, että saavat näin tehdä. Minä olen rikastunut. Paimenet eivät sääli laumaansa, he eivät välitä. Johtajat ovat kelvottomia, vastuun tunnottomia, käyttävät säälittä hyödyksensä, hyödyntävät kaiken minkä voivat. Ja Tämän takana on myöskin se, että Jumala, ehkä maailman synti, kasvaa sellaisiin mittasuhteisiin eräänä päivänä, että minä en enää sääli maan asukkaita, sanoo Herra. Katso, minä annan ihmisten joutua toistensa käsiin, kuninkaansa käsiin, ja he hävittävät maan, enkä minä pelasta ketään heidän käsistänsä. Kauhistuttavia näkymiä. Pelottavia näkymiä monella tavalla. Mutta kaiken tämän keskellä sitten, ne kaikkein kurjimmat joukosta, ne kaikkein avuttomimmat, ne kaikkein heikoimmat, ne kääntyvät sitten auttajan puoleen ja etsivät apua. Niin minä siis kaitsin teuraslampaista kurjimpia. Minä otin itselleni kaksi sauvaa, toisen minä nimitin suloudeksi ja toisen yhteydeksi, ja niin minä kaitsin lampaita. Ja minä hävitin 3 paimena tai 1 kuukautena, mutta minä kävin kärsimättömäksi lampaille, ja hekin kyllästyivät minua. Taas tulee luopumus. Ja tässä varmasti viitataan tapahtumiin, jotka tapahtuivat myöskin lähitulevaisuudessa tämän jälkeen, niin sanotun makkabealaisajan edellä, jolloin pappeus todella meni kaikkein syvimmälle. Puhutaan Jasonista, tuosta ylimmäisestä papista, joka meni ja lahjoi kuninkaan ja pyysi häneltä lupaa, että hän saisi rakentaa temppelin alle harjoitussaleja, jossa väkevimmät nuoret miehet saisivat sitten itseänsä harjoittaa. Ja Makkabealaiskirjassa kerrotaan, että tämä urheiluinnostus sai niin vallan, ettei papit enää uhrista ja temppelistä lukua pitäneet, vaan heti kun kello soi ja kertoi, että matsi alkaa, niin kaikki riensivät sinne sitä katsomaan ja olivat sen lumoissa. Ja sitten sanotaan myöskin, että tämä heidän kuitenkin piti sitten kalliisti maksaa sen tähden, että Jumalan sanasta ei pidä pilkkaa tehtävää. Ja heidän kimppuunsa kävivät juuri ne, joiden kanssa he sitten olivat veljeilleet. Ja näin tuo kosto ikään kuin sitten kuitenkin tuli näille. Ja näitä paimenia oli tuona aikana. He lahjoivat kuninkaita, ylimmäisen papin virka oli myynnissä, sen saattoi ostaa. Lahjomalla tietyllä summalla sitten ja antamalla osan tuloista sille, joka sen luovutti. Ja tällä tavalla koko se korruptio, joka vallitsi tuona hetkenä, oli todellista järkyttävää pimeyttä. Ja varsinkin sitten 3 näistä, Jason yhtenä heidän joukossaan, olivat niitä, ja jotka sitten hävitettiin tällä tavalla. Heidät surmattiin todella niin, että ne, joiden kanssa he olivat liittoutuneet, olivat ne, jotka heiltä sitten myöskin hengen riistivät. Ja tämähän on myöskin sitten jotakin kertomusta siitä, mitä ilmestyskirja kertoo lopun aikana tapahtuvan. Tämä luopiokirkko, joka liittoutuu se Porto pedon kanssa, niin kuitenkin sitten viimeksi peto käy sotaa myöskin tätä kirkkoa vastaan. Aivan samalla tavalla siellä, missä tällä tavalla on menetelty muuallakin, niin on saatu kokea juuri tämä. Esimerkiksi se osa Kiinan kirkkoa aikanaan, joka sitten suostui maalaisen vallankumouksen rengiksi ja välikappaleiksi, ja joka muodosti niin sanotun 3 liikkeen, joka vainosi muuta seurakuntaa, joka yritti todella sitten olla mieliksi tälle. Lopputulos oli kuitenkin se, että eräänä päivänä myös tämän kirkon johtajat kaikki istuivat vankilassa ja hyvin katkerasti kokivat tämän liittonsa todellisuuden sitten. Kun erään heidän kanssaan sitten juttelin. Ja kun tästä asiasta oli puhe, niin hän sitten vaan sanoi hyvin ahdistuneena ja kipeällä sydämellä, että myös me olemme saaneet oppia tästä jotakin. Että tällaista liittoa ei pidä mennä tekemään. Ja nämä on niitä todellisuuksia, joiden edessä me olemme. On rajoja olemassa myöskin, joita me emme voi ylittää. On olemassa rajoja, jota seurakunta ei missään vaiheessa voi yrittää. Joiden kohdalla meidän on vain jäätävä niiden taakse ja kannettava se tuska ja kipu, mikä siitä jäämisestä tulee. Mutta on jotakin, jota ei voida myydä. Jotakin, josta ei voida luopua. Jotakin, josta on aina pidettävä kiinni. Ja vaikka kuinka yleinen mielipide ja kaikki voimat velloisivat meitä vastaan, niin siitä huolimatta. Tämä on ollut juuri juutalaisen kansan kohtalona myöskin kautta historiaa. Se ei ole suostunut tiettyissä asioissa koskaan kompromisseihin ympäristönsä kanssa. Se on noudattanut omaa tietänsä, omaa lakiansa ja sen tähden se on myöskin kärsinyt. Ja kristikunta myöskin kaikkialla, missä se on ollut tällainen kompromisseihin suostumaton, se on hyvin helposti vienyt sen myöskin sitten marttyyriuden tielle. Mutta kuitenkin sieltä kautta se on noussut. Ja on niitä, jotka vielä sanovat näin, että tämä kärsimys on yksi osa kristittynä olemista. Se on osa meidän todistustamme. Se on tätä kaikkea. Ja näin nämä paimenet, jotka hävitetään, olivat juuri näitä, jotka olivat liittyneet tällä tavalla. Mutta sitten myöskin lampaatkin luopuvat vielä. Ja se on järkyttävä asia, niin minä sanoin, minä en tahdo enää heitä kaitoa. Kuolkoon, joka kuolee, hävitköön, joka häviää, ja jäljelle jäänät, syököt toistensa lihaa. Ja tämä on juuri sitä todellisuutta sitten, kun kaikki laki, kaikki todellisuus häviää, kun ihmiset vajoavat täydelliseen pimeyteen, eikä mikään valo enää tuossa pimeydessä valaise. Joku kertoi tässä käynninsä tuolla Rään takana ja vielä Uralin takana, joillakin alueilla, siellä hyvin eristäytyneillä alueilla, ja sanoi, että kaikkein kauhistuttavin kokemus siellä oli se, että jokainen ihminen oli kuin susi ja peto toisellensa. Petti, valehteli, varasti, teki mitä tahansa. Ja aina vain itsensä hyväksi jokainen. Kukaan ei välittänyt toisestaan. Ja tämä on se tila, johon joudutaan silloin, kun kaikki valo, kaikki normit katoavat, kun kaikki ohjeet elämän yltä häviävät, kun ajaudutaan todelliseen kaaokseen ja järjettömyyteen. Ja sen tähden se suojaava voima yhteiskunnan yllä, mikä on olemassa, on juuri se, että Jumalan johdatus kuitenkin on meidän elämässämme hyvin voimakkaana. Valtiopäivämies Rimmerfors Ruotsissa tässä takavuosina keskustelin hänen kanssaan, hän oli Ruotsin valtiopäivien yksi edustaja, niin hän sanoi myöskin, että eräänä päivänä hän joutui, kun puhuttiin nuoriso-ongelmasta Ruotsissa ja niistä kaikista, mitä siellä on, niin hän sanoi, että hän joutui sanomaan tuolla sitten, että hän on odottanut, että joku toinen tämän sanoisi, että ei hänen tarvitsisi sitä sanoa, mutta kun ei kukaan sano, niin hänen on sanottava, että kun kansakunta unohtaa Jumalansa, niin se on allekirjoittanut tuhotuomionsa. Ja kun kansakunta unohtaa Jumalansa, niin siltä myöskin sitten valo häviää. Se pelko, se arkuus, joka pidättää ihmistä päästämästä kaikkein pimeintä puolta itsestään valoilleen. ja aina siellä, missä ihminen loittonee kaikesta tästä niin kauas, niin siinä toteutuu sitten tämä. Ja niin Herra myöskin otti tämän sulouden ja katkaisi sen ja purki liittonsa, jonka hän oli tehnyt. Ja tämä kauhistus tuli. Mutta tässä tilaa ne kuristakin kurimat vielä sitten ottivat minusta vaarin ja tulivat tietämään, että se oli Herran sana. Kaiken tämän kaauksen keskellä sitten kuitenkin on olemassa se jokin joukko, jonka sydän on auki ja jossa Jumala vaikuttaa. Ja sitten hän sanoo heille, jos teille hyväksi näkyy, niin antakaa minulle palkkani, jollei niin olkaa antamatta. Niin he punnitsivat minulle palkakseni 30 hopearahaa. Ja se oli tavallisen orjan käypä hinta tuona aikana. Ja Herra sanoi minulle, viskaasti savennevalajalle tuo kallis hinta, jonka arvioksiksi ovat minut arvioineet. Niin minä otin ne 30 hopearahaa ja viskasin ne Herran huoneeseen savenvalajalle. Ja me tiedämme sitten, mitä tämä kaikki kertoo eräänä päivänä juuri. 30 hopearahasta hänet myytiin ja noilla 30 hopearahalla ostettiin se pelto sieltä, savenvalajan pelto, josta sitten tuli muukalaisten hautausmaa. Ja sitten myöskin tämän kirouksen seurauksena oli se, että jossakin vaiheessa yhteys Juudan ja Israelin väliltä murtui. Ja tämä aika nyt, kun tässä viitataan siihen, niin tapahtui semmoiseen aikaan, että tässä on yksi niitä kohtia, joiden perusteella sitten oletetaan, että tätä tekstiä sitten siirrettäisiin hyvin paljon aikaisemmaksi kuin Sakarian aika. Eli jonnekin 700-luvulle, mutta joka tapauksessa Herra tahtoo tällä ikään kuin painoittaa sitä, mitä seurauksia on siitä juuri sitten, kun Jumalan liitto murretaan, kun ihmiset luopuvat hänestä, mitä tapahtuu sen seurauksena. Ja vielä sitten, kun tämän seurauksena on se, että tilalle annetaan hullupaimen sitten. Hukkaantuneesta hän ei pidä huolta, hajantunutta hän ei etsi, ruhjoutunutta hän ei paranna. Pystyssä pysyvää hän ei tue, mutta hän syö lihavien lihaa ja halkaisee niiden surkaat. Voi hullua paimenta, joka lampaat hylkää. Käykää miekka hänen käsivarteensa ja oikeaan silmänsä. Hänen käsivartensa kuivettukoon, hänen silmänsä soitkoon. Ja monella tavalla luopumus johtaa sitten tähän vaiheeseen saakka. Ja monella tavalla se pimeyden valta, joka pitää hullua paimenta vallassaan, on juuri tämä. Hänen koko ajatuksensa ei ole paimentaa, ei hoitaa, ei kantaa, ei nostaa, vaan riistää, ryöstää, ottaa, saada. Mutta ei luovuttaa, ei ole paimenta. Tämän vastakohtana on sitten hyvä paimen, joka antaa henkensä lammasten edestä. Jotakin täysin erilaista, niin että sen pieni lapsikin tajuaa tämän valtavan eron. Muistan aina yhden hetken siellä kaukoidässä Taiwanissa, kun istuin erässä kylässä, kylän halki menevän tien varressa kiviaidan päällä, suuren mangropepun juurella meillä oli noin 300 lasta pyhäkoulussa siinä ympärillä. Ja kun siinä istuskelen sitten, niin pieni poika kiipeää minun viereeni ja katselee minua vähän aikaa ja sitten rupeaa pitämään minua kädestä kiinni ja sanoo, että kyllä sinä olet kuule suuri ja vahva. Mä sanoin, no en minä nyt niin kauhean suuri ole enkä niin hirveän vahva. Kyllä sinä olet. Ja sitten hän sanoo minulle, että saanko minä nojata sinua? Mä sanoin, sen kun nojaat. Ja sitten kiedoin käteni pojan harteiden ympärillä, siinä istuttiin ja hän katsoi minun sitten ja vähän ajan päästä sanoi, että kuule, kyllä minä taas saan selkääni, kun minä menen kotiin. Mä sanoin, mitä varten? No kun ne eivät tykkää siitä, että minä käyn kuuntelemassa täällä, kun sinä puhut Jeesuksesta. Mä sanoin, kuka siitä ei tykkää? No isoäiti ei tykkää. Hän sanoi, että minun pitäisi siellä kotona palvoa niitä kuvia, mutta minä en tahdo. Olin hetken hiljaa sitten ja minä kysyin, että kuule, no kuitenkin kun sinä nyt saat selkääsi ja muuta, niin mitä varten sinä sitten tulet? Hän sanoi, että kuule, kun minä niin rakastan Jeesusta. Hän sanoi sitten, että no, mitäs varten sinä sitten rakastat Jeesusta? No kun Jeesus on niin hyvä. Minä sanoin, että no millä tavalla Jeesus sitten on niin hyvä? Poika oli hetken hiljaa ja sanoi, että kuule, kun ne meidän jumalat tulevat, jos me on tehty pienikin virhe, niin me tärisemme ja vapisemme ja me pelkäämme kuolemaan saakka, että nyt meidät tuhotaan, me kuolemme, meille tapahtuu jotain aivan kauhistuttavaa, me olemme aivan ikään kuin horkassa, pelkäämme aivan hirvittävästi. Sitten oli hetken hiljaa, sitten hän sanoi, mutta kuule, Jeesus on erilainen. Kun me ihmiset lankesimme syntiin, me teimme väärin. Jeesus meni meidän puolestamme kuolemaan ja sovitti meidän syntimme. Jeesus rakastaa meitä. Ja sitten hän sanoi, että vaikka lyövätkin, minä tulen sittenkin, sillä minä rakastan Jeesusta. Ja pieni poika tuli monta kertaa, sillä hän rakasti Jeesusta. Välin häneltä oli otettu vaatteetkin pois. Hän kääriytyi jonnekin säkkiin, vanhaan tynnyriin tai johonkin. Mutta hän halusi tulla, koska hän rakasti Jeesusta. Hän oli oppinut tuntemaan hyvän paimenen. Hullu paimen hänellä oli ollut. Mutta hän tuon hullun paimenen jätettyänsä oli löytänyt hyvän paimenen. Ja hän tiesi myöskin, millainen hyvä paimen on. Hyvä paimen on se, joka silloin kun hän oli langennut, kun hän oli tehnyt syntiä, tuli ja antoi itsensä meidän edestämme. Kun minä siinä aidalla istuin, niin minä koitin mietiskellä mielestäni sitten semmoista asiaa, että kumpi se nyt oli meistä, kun lähetettiin tänne lähetystyöhön. Enkä minä ihan varmaksi siitä tullut. Sillä minusta tuntui, että nyt oli toinen opettaja ja toinen oppilas. Edennyt rukouksiin. Vapaimme. Herra, sinä pidät hukkaantuneista huolta ja sinä pidät meistä heikoista ja vähäisistä huolta. Kiitos Herra, että tänään me saamme liittyä sinun laumasi vähäisimpiin ja lähestyä sinua, pyytää sinun armoasi. Herra, me rukoilemme tämän syöpään sairastuneen omaisen puolesta ja hänen perheensä puolesta. Vapahtaja, sinä tiedät, mitkä heidän hätänsä ja ahdistuksensa tässä hetkessä on. Kaikki ne kysymykset heidän elämästään, joihin ei ole vastausta, kaiken se. Vapahtaja, me rukoilemme, että antaisi kirkkautesi valaista heitä monella tavalla. Ja vapahtaja, lähesty sinä heitä kaiken tuon kivun keskellä. Herra, me rukoilemme tämän eroon ajautuneen avioparin puolesta, joka riitelee lapsestaan. Herra, armaida heitä kaikkia. Anna vapahtaja kirkkautesi valaista tässäkin asiassa. Herra, anna, että ennen kaikkea tämän kaikkein pienin otettaisiin huomioon ja hänen asiansa tulisivat hoidetuksi. Herra, ole sinä hänen kanssaan ja vahvista häntä juuri tässä hetkessä ja Avahtaja johdata sovintoon tässäkin asiassa. Herra, me rukoilemme tämän äidin puolesta, joka mies on kuollut, joka yksin lasten kanssa kyselee tulevaisuuttaan ja tietää edessäpäin. Herra, vahvista sinä heitä ja ole heidän apunsa ja voimansa. Anna kirkkautesi valaista heitä ja lohduta heitä, Herra, kaiken surun keskellä. Kiitos siitä, että sinä olet orpojen isä ja leskien turva. Herra, me rukoilemme tämän miehen puolesta, jonka äiti on kuollut ja Herra tiedät senkin. Herra, me rukoilemme tämän ystävän sisaren puolesta. Sinä tiedät hänen katkeroitumisensa syyn ja kaikki ne asiat, jotka siihen ovat johtaneet. Herra, anna kuitenkin anteeksi antamuksen ja armon peittää koko se ahdistava syvyys, joka häntä ympäröi. Kiitos, Herra, että sinä taidat auttaa. Kiitos myöskin, Herra, että tässä kuoleman todellisuuden edessä tahdot tätä väliä auttaa. Herra, me rukoilemme tämän ystäväperheen isän puolesta, joka jalka on murtunut.